Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, jutarnji program za Srbiju sa vama, Nenad Branković i Branka Trivić, a na početku emisije Vesti dana. Jelko Kacin, nepriznavanje kosovskog carinskog pečata i državu Srbiju tera u organizovani kriminal i korupciju. Biler izjavio u razgovoru sa Srbima u Prilužju da ne može zaustaviti gradnju mosta na Sitnici. Miloševići traže 100.000 evra za Bambiland. Danas razgovori Merkelove i Sarkozija o dužničkoj krizi, Pjongjang, vojni manevri, Južna Koreja, Sjedinjene Države, pretnja poluostrvu. Vreme uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 33 stepena. A u nastavku emisije Radio Slobodna Evropa otkriva da najviši državni funkcioneri Srbije mesecima obmanjuju svoju regionalnu i evropsku javnost da na carinskom pečatu Kosova piše Republika Kosovo. Na tom pečatu na tri jezika, srpskom, albanskom i engleskom, stoji samo Carina Kosova. Tim povodom Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora Srbije za naš program kaže:
to je jedan čist bezobrazluk i mene zaista interesuje kako državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili i da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
Istražujemo i šta znači neobično žestoka kritika Evropske unije od strane beogradskog gradonačelnika Đilasa, koji je Briselu podelio retoričke šamare jer Srbiju, kaže, tretira kao najlošijeg đaka u razredu. Da li je Đilas samo megafon za fon i ton predizborne kampanje Tadićevih demokrata? Tu ocenu ima Borivoje Erdeljan, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Kako se izbori približavaju, a kako i ti podaci o kretanju mišljenja i naklonosti pokazuju manji procenat raspoloženja prema Evropi, to je onda sve povezano u jedan sistem spojenih sudova, jer ovdašnjim političarima, nažalost, mislim da je najpreča briga njihova sopstvena politička održivost.
Jedna od brutalnih specifičnosti ratova na Balkanu bila je i promjena imena raznih mesta iz čistog nacionalističkog inata često. Tako je malo mesto na Kordunu u Hrvatskoj, Vrgin most, preimenovano u Gvozd.
Gvozd bio i ostao, a Vrgin most je bio dok je bilo oni krajina. E sad dokad će biti, to će mijenjati, ne znam.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nepriznavanje carinskog pečata Kosova tera ekonomske subjekte u trgovini sa Kosovom, pa i državu, organizovani kriminal i korupciju, ocenio u intervju za Dnevnik danas izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Vlada u Beogradu mora da radi na rešavanju tog problema, a ne na njegovom pogoršanju, time što se došlo u situaciju da se s Kosovom vodi trgovinski rat, rekao je Kacin. Naveo je da je pečate priznao UNMIK i aktualni konflikt je potpuno nepotreban i protivan interesima srpske ekonomije i pre svega interesima Srba koji su ostali na Kosovu, izjavio je Kacin. Ideja da se na prelazima između Kosova i Srbije uvedu dva pečata samo je jedna od mogućnosti koja se spominje. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio nam je to šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Mislim da je to još jedna od stvari koje se javljaju kao ideje. Ostajemo da se vidi početkom septembra na novoj rundi pregovora kako ćemo rešiti tu stvar.
A portparol carine Kosova Adriatic Štaviljec izjavio je da na njihovom pečatu nikada nije ni pisalo Carina Republike Kosovo. O ovome šire u tematskom delu emisije. Komandant KFOR-a Erhard Biler izjavio je u razgovoru sa Srbima u selu u Prilužju u opštini Vučitrn da ne može zaustaviti gradnju mosta na reci Sitnici, ali da bi zbog bezbednosti KFOR mogao da bude stalno prisutan na tom području. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da MUP Srbije još nije zvanično obavešteno o hapšenju osumnjičenih za krijumčarenje ljudi i prostituciju koje je kosovska policija sprovela na području Gnjilana, među kojima i 13 srpskih državljanki. Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević izjavio je da je želja Požarevca da u budućnosti preuzme i Bambiland, koji je u vlasništvu porodice pokojnog predsjednika Slobodana Miloševića, kako bi ceo kompleks sportskih i zabavnih terena bio u vlasništvu grada. Prema nezvaničnim informacijama, Miloševići za svoj deo traže 100.000 evra. Mislim da je interes porodice Milošević i grada Požarevca da razgovaramo o preuzimanju Bambilenda, izjavio je gradonačelnik Požarevca. Vlada i opozicija u Crnoj Gori postigle načelni dogovor o upotrebi srpskog jezika u školama i u vezi sa promjenama zakona o državljanstvu, što je uslov opozicije da podrži izborni zakon od čijeg usvajanja zavisi dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. I sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy razgovarat će u Parizu o načinima da 17 zemalja eurozone nastupe zajedno u borbi protiv dužničke krize u Europskoj uniji. Libijski pobunjenici pregovaraju s režimom Muammara Gaddafija. Prvi sastanak je bio održan u nedjelju kasno uveče u jednom hotelu na jugu Tunisa, javljaju mediji pozivajući se na neimenovani izvor agencije Reuters. Holandska vlada oslobodila je 100 miliona evra iz zamrznutih fondova režima libijskog lidera Muammara Gaddafija kako bi Svjetska zdravstvena organizacija kupila lekove za narod Libije. Korejsko poluostrvo suočava se sa najgorom krizom u svojoj istoriji, saopštile su severnokorejske vlasti nakon početka zajedničkih vojnih manevara SAD i Južna Koreja. Korejsko poluostrvo suočava se sa najvećom krizom u svojoj istoriji. Totalni rat može biti izazvan najmanjim incidentom, javila je zvanična severnokorejska agencija KCNA, citirajući komentar objavljen u dnevnom listu Komunističke partije te zemlje. Više od 48.000 imigranata u 2011. godini iz Tunisa i Libije prešlo u Italiju, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Roberto Maroni. Predsjednik suda u Kairu odložio je za 5. septembar suđenje svrgnutom egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku i najavio da će to suđenje u buduće biti zatvoreno za javnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaramo sada, poštovani slušaoci, tematski deo emisije. Na samom početku čuli ste da je Radio Slobodna Evropa dobila definitivnu potvrdu da na kosovskom carinskom pečatu ne piše ono što su srpske vlasti, najviši vrh vlasti u Srbiji, već mjesecima govorili, naime da na tom pečatu piše Republika Kosova. Drugim rečima, najviše državni funkcioneri Srbije obmanjuju svoju regionalnu i evropsku javnost o tome šta piše na carinskom pečatu. Podsjećamo slušalce na ono što je za naš radio, kad je reč o ovom pečatu, 3. avgusta izjavio Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
Da li ste vi videli pečat? Šta piše na pečatu?
Na pečatu piše Republika Kosovo, to nema dileme.
Dakle, na sadašnjem pečatu kažete piše Republika Kosovo?
Da, na sadašnjem pečatu piše Republika Kosovo, to je apsolutno sigurno.
Kao što ste čuli, dakle, ovo je bio Oliver Ivanović, a izjava je data pre nepune 2 nedelje Radio Slobodna Evropi. Međutim, na kosovskom pečatu, malo pre rekao smo, piše samo carina Kosova i to na 3 jezika, srpskom, albanskom i engleskom. Ovim povodom Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora Srbije za naš program kaže da mu nije jasno kako će se državni vrh Srbije iz ovoga svega izvući.
Da li ste vi, i ako jeste, koliko dugo ste verovali da na carinskom pečatu Kosova piše Republika Kosovo?
Ja sam lično, kao i verujem većina ljudi, bio apsolutno uveren da je istina ono što nam je celokupan državni vrh Srbije govorio već nekoliko mjeseci, a to je da na tom carinskom pečatu piše Republika Kosovo, odnosno da postoje neki atributi državnosti, kako se to ovih dana kaže. E sad, ispostavilo se da to zapravo ni blizu nije istine. Naime, na pečatu carine Kosova piše samo carinsko služba Kosova i ime carinarnice, dakle bez ikakve reči Republika Grba Kosova ili bilo čega sličnog.
Da budemo precizni, piše carina Kosova na srpskom, albanskom,
na engleskom,
i engleskom.
Jeste, na 3 jezika. Dakle, sadašnji pečat carine Kosova koji se upotrebljava nema nikakve oznake državnosti. Ja moram da priznam da je epilog ove cele priče oko pečata zapravo da Srbija na kraju gubi recimo dnevno 1 milion evra u izvozu na Kosovo. Epilog je da su 3 granična prelaza na severu Kosova pretvoreni u vojne zone KFOR-a, ali meni od svega ovoga najviše nije jasno zaista koji bi mogli biti razlozi za ovako ponašanje naše države, jer mi nekako već 20 godina čini mi se lažemo i region i svet i na kraju same sebe, i to uvijek dovede nas u ovu situaciju da Srbija ne propušta priliku da slaže sve oko sebe i da ispadnemo vrlo, vrlo neozbiljna jedna društvena zajednica koja očekuje sutra status za kandidaturu i početak pregovora s Europskom unijom, a da mi, da naš državni vrh nije u stanju da nas, a i mediji, da nas obaveste o tome šta se zapravo dešava oko takve jedne trivialne stvari kao što su nekakvi pečati nekakve carine. Dakle, to je jedan čist bezobrazluk i mene zaista interesuje kako država državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i kako planiraju da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
I sad dolazi se u jednu apsurdnu situaciju da se predlaže da na pečatu može da piše carina Kosova, a na tom pečatu već piše carina Kosova. Kako će se po vašem mišljenju zapravo pred Evropskom unijom Srbija iz ovoga izvući i da li će se izvući?
Ovdje vlada jedna totalna konfuzija i meni je evo lično samom teško da shvatim šta se zapravo događa, ali moram da kažem da ovaj predlog Borka Stefanovića, čak i da zvuči racionalno, ipak besmislen, zato što on predlaže da se sada vratimo na situaciju koja je postala i na samom početku. Dakle, da se samo vratimo, da Srbija nije blokirala upotrebu kosovskog pečata, da se, dakle, dozvolio izvoz robe u Srbiju i kroz Srbiju kosovske robe, mi ne bismo bili u ovoj situaciji u kojoj smo danas. Jer je zapravo cela situacija na severu nastala kao, dakle, odgovor vlade u Prištini na ponašanje Beograda. Dakle, moramo da priznamo sami sebi da upravo Beograd bio generator ove krize, a ne kosovski Albanci. I sad mislim da nismo propustili priliku da ispanemo jako, jako neozbiljni upravo pred tom Evropskom unijom koja treba da nam da kandidaturu.
I konačno, još jedno veoma ozbiljno pitanje čini se da se postavlja, a to je kako se može objasniti ili kako kvalifikujete ovako grubo obmanjivanje 7,5 miliona građana Srbije o tome šta je na tom pečatu pisalo.
Ja kada bih htio da mislim dobro ljudima iz državne administracije, ja bih pomislio da je ovdje došlo do određene zabune. Ali mislim da to nije moguće zato što se ispostavlja također da su predstavnici UNMIK-a u više navrata obaveštavali Beograd da novi kosovski pečat ne sadrži te atribute državnosti. Dakle, oni su očito morali znati kakva je istina, tu istinu su ne samo ignorisali, nego su grubo slagali celokupnu javnost u Srbiji na prvom mjestu, slagali su region i slagali su Europsku uniju. Mislim da je urađeno namjerno, ali ovo će se, dakle, Republici Srbiji prosto obiti u glavu, što je potpuno besmislen jedan potez u ovom trenutku.
Kaže za naš program Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora Srbije. Ideja Srbije o upotrebi dve vrste carinskih pečata neprihvatljiva je kako za kosovske zvaničnike, tako i za analitičare u Prištini. O tome više Amra Zineli.
Ideja o predlogu Beograda o upotrebi dva pečata na graničnim prelazima predstavlja samo dodatnu komplikaciju situacije, ocenjuju zvaničnici u Prištini. Zvaničnici Srbije su se izjasnili da ni pod kojim uslovom neće prihvatiti carinski pečat na kojem piše Republika Kosovo. Međutim, iz kosovske carine su nam potvrdili da carinski pečat nikad i nije imao natpis Republike Kosova, već da na tri jezika, albanskom, srpskom i engleskom, piše carina Kosova.
Na carinskom pečatu Kosova je ime institucije, odnosno carina Kosova, i ne piše Republika Kosova. To nikada i nije pisalo, kazao Adriatek Stavljeci, portparol kosovske carine.
Stoga ministarka za trgovinu i industriju Mimoza Kusari Ljilja kaže da ne postoji razloga za predlaganje bilo kakvi novi oblika pečata, pošto je već postojeći pečat prihvatljiv od svih zemalja Evropske unije i članica CEFTE.
Mendoj se ki problem što pa asni meritka dovoljno problem politik.
Mislim da ovaj problem bez razloga prešao u politički problem i to u trenutku kada Srbija kontinuirano pokušava da ometa ekonomiju Kosova. Nepriznavanje kosovskog pečata je kršenje CEFTINog sporazuma, pošto je taj pečat već priznat od strane Evropske unije i članica CEFTE, tako da nema razloga da se ponudi neko rešenje ili nov oblik pečata, kazala je Kusari Ljilja, dodajući da su bilo kakvi dodatni napori o promjeni pečata samo nepotrebna komplikacija procesa.
Kemi post bëjmë një skenari që li ka qenë shumë i thjeshtë për të zgjidhur i komplikuar pa nevojë nga Serbia dhe nga Bosna.
Ovaj scenario je bio veoma lak da se realizuje, ali su ga Bosna i Srbija bez potrebe iskomplicirale, sada već ispolitizovale i to u trenutku kada se osećaju posljedice. I sada se pokušava da se pronađe neki izlaz iz ove situacije i to sa predlozima o raznim formatima i oblicima pečata koje su naravno neprihvatljive za kosovsku stranu, kaže Kusari Ljilja. Sa druge strane, kosovski analitičar Halil Matoši smatra da ideja srpske strane u upotrebi dve vrste pečata je samo još jedan korak dvosmislenosti Beograda u odnosu sa Prištinom.
Kompromis mal do tot nuk mund ket se so.
Većeg kompromisa ne može biti od trenutnog pečata kosovskih carina koji ne preciziraju Kosovo kao suverenu državu sa njenim zvaničnim imenom Republika Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo se ponovo važnih vesti dana. Jelko Kacin, nepriznavanje kosovskog carinskog pečata i državu Srbiju tera u organizovani kriminal i korupciju. Miller izjavio u razgovoru sa Srbima u Prilužju da ne može zaustaviti gradnju mosta na Sitnici. Milošević i traže 100.000 evra za Bambiland. Danas razgovori Merkelove i Sarkozija o dužničkoj krizi. Pjongjang, vojni manevri, Južna Koreja, Sjedinjene Države, pretnja poluostrvu. Vreme uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 33 stepena. I evo poslednje vesti koja je stigla u redakciju. Jedan Palestinac je poginuo, a 7 ih je ranjeno u vazdušnim napadima izraelske avijacije na pojas Gaze, saopštili su palestinski bolnički izvori. Kako je saopštila izraelska vojska, 4 mete su pogođene u znak odmazde za jučerašnji raketni napad u južnom Izraelu, u kojem nije bilo povređenih. Nastavljamo tematski deo emisije. Poslednjih nedelja iz vrha srpske vlasti ponovo se čuju antievropske ocene i izjave. Najdalje je, čini se, otišao gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, ocenivši da Brisel često Srbiju tretira kao najlošijeg đaka u razredu i da Evropska unija nije smisao života. Vrlo zgodno za predizbornu kampanju koja je očigledno počela, ali i za dnevno političku upotrebu usred zaoštravanja krize na severu Kosova i jasnih poruka međunarodne zajednice da je promjena granica na Balkanu završena, ocenjuju analitičari. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Do juče su srpski zvaničnici hrlili ka Evropskoj uniji, polažući sve na kartu dobijanja pozitivnog mišljenja na jesen za status kandidata. Danas se ne libe da Briselu dele packi i lekcije kako se to za Boga ponaša prema Beogradu. Poruka prilično oštra i za gradonačelnika Beograda i drugog čoveka u Tadićevoj demokratskoj stranci Dragana Đilasa, poznatog inače po svojoj arogantnoj retorici.
Nas Evropska unija tretira kao najlošije đake u školi za Evropsku uniju. Stalno nam drži lekcije, a ponaša se nefer. Propituje nas iz gradiva koje nije predviđeno školskim programom i nema ga u udžbenicima. Evropska unija je nepravedna jer primenjuje dvostruke aršine i diskriminiše Srbiju.
Tako je gradonačelnik na kraju, kao i mnogima pre, u jednom novinskom intervju odbrusio Evropskoj uniji, bez čijih kritika ovdašnje vlasti nikada ne bi priznale brljotine u reformi pravosuđa koje sada ispravljaju, niti bi se dohvatile pisanje zakona o restituciji, na primjer. Da li je onda reč o lošoj percepciji Brisela ili ipak o lošim đacima? Borivo Erdeljan, predsjednik Foruma za međunarodne odnose i spoljnopolitički komentator, misli da je posredi nešto treće.
Sve je to okrenuto domaćoj upotrebi. Dakle, kako se izbori približavaju, a kako i ti podaci o kretanju mišljenja i naklonosti pokazuju manji procenat raspoloženja prema Evropi, to je onda sve povezano u jedan sistem spojenih sudova, jer ovdašnjim političarima, nažalost, mislim da je najpreča briga njihova sopstvena politička održivost.
Onima koji pažljivo iščitavaju političke poruke, pažnju je privukla izjava ministra Rasima Ljajića, zaduženog za saradnju sa Haškim tribunalom, koji pomalo razočarano, pomalo ljutito, poručuje Briselu da je trebalo odmah da kažu da je uslov za Evropsku uniju zapravo Kosovo, a ne haški optuženici. Ove izjave prati i najniža do sada podrška građana integraciji Srbije u Evropsku uniju od samo 53%. Da li su i građani, poput njihovih predstavnika, ljuti na Evropsku uniju, pitali smo Užičane.
Ja mislim da Evropa ima iste standarde za sve. A što je Srbija u specifičnoj situaciji, pa sad to izgleda kao da su dupli standardi, to je uslov svih uslova da mi damo Kosovo da bi ušli u Evropsku uniju.
Ako mi ovakvi toj Evropi ne odgovaramo, onda ne trebamo ni da idemo, ne znam šta tražimo u toj Evropi.
Idu sistemom ucene, stalno nađu neki razlog da nas ucenju.
Mnogo traže, ništa ne daju.
Režiser Stevan Filipović kaže da ovdašnji političari manipulišu javnim mnenjem od situacije do situacije.
Nekad im odgovara da postoje ta vrsta uslovljavanja i onda im je to izgovor da urade nešto što nije populistički potez hapšenja ratnih zločinaca ili tako nešto, a s druge strane svaka takva izjava domaćih političara prvenstveno je neko postizanje poena na lokalnom nivou.
Promenjena retorika prema Evropskoj uniji se nekako poklopila sa zaoštravanjem krize na severu Kosova i jasnim porukama iz ključnih evropskih zemalja da nema promena granica na Balkanu. Zato ima i onih poput samostalne poslanice Vesne Pešić, koja u autorskom tekstu na sajtu Peščanika pita da li najnoviji izjav izjave Dragana Đilasa treba razumeti tako da se Tadić razočara u Evropsku uniju i da se vraća na onaj provereni životni smisao na Kosovo. Ovo ponašanje je kombinacija predizbornog marketinga i nepostojanja dalje strategije za čvrst stav koji je Evropska unija u ovom slučaju zauzela, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Mislim da nam takva doza populizma nikako ne treba i mislim da je u pitanju jedno blefiranje prema Evropskoj uniji, zastrašivanje Evropske unije koje nema nikakvo pokriće, nema nekakve alternative i prosto bi se složilo sa ocenama drugih analitičara da se može lako da završi ta cela prilično površna i tvrdoglava akcija tako što ćemo ostati i bez Kosova i bez daljeg ubrzanog puta u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I Srbije na trenutak idemo u susednu Hrvatsku. Jedna od specifičnosti ratnog i poratnog vremena na Balkanu bila je promjena imena raznih mesta i topografskih pojmova. S razlogom ili bez, iz predrasude ili potrebe, a nekima iz čisto nacionalističkog prkosa. Tako je malo mesto na Kordunu u Hrvatskoj Vrgin most preimenovano u Gvozd. Htejući da zna zašto se takve stvari događaju, Ankica Barbi Mladinović razgovarala je sa stanovnicima pomenutog gradića.
U Vrgin mostu je prije rata živjelo čak 95% Srba, a kad su Oluji izbjegli, neki su željeli zbrisati sve što je na njih podsjećalo, pa tako i nedužno ime Vrgin most, koje samo po sebi nikada nije bilo simbol velikosrpstva.
Veći je simbol srpstva Gvozd, jer Gvozd kao gvožđe je srpska riječ, više nego hrvatska.
Apsurdna odluka izglasana je na općinskom vijeću 29. travnja 96. kad je novi život u Gvozdu s useljenim bosanskim Hrvatima organizirao povjerenik Vlade Republike Hrvatske Mirko Putrić. Početkom 2000. kad su se u mjesto i okolicu počeli vraćati izbjegli Srbi, a HDZ-ova vlast zamijenjena koalicijskom, pokrenuta je inicijativa da se Gvozdu vrati ime Vrgin most. Općinsko je vijeće to 2002. izglasalo, ali Ustavni sud Republike Hrvatske odluku ukida zbog nepoštivanja pravne procedure. Iako se procedura nije poštovala kad je Vrgin mostu mijenjano ime. Neovisni općinski vijećnik i donačelnik Gvozda Mile Jerosimić ističe da je procedura bila samo iznimka i da za vraćanje starog imena ni danas u Hrvatskoj nema istinske političke volje. Ali ne odustaju od zahtjeva, iako nemaju ništa protiv samog imena Gvozd, koje je nekad bilo i ime tamošnje šume i planine Petrove Gore.
Nama ne smeta Gvozd, nama smeta zašto i ko je to napravio i na koji način. Naglašavam da su oni to isto protivzakonito. Oni su isto trebali referendum raspisati za promjenu imena i ulica. I ja se nadam da ćemo mi do isteka ovog mandata to riješiti. Do 13.
Prema najnovijem popisu stanovništva u općini Gvozd živi 3008 stanovnika, prije rata oko 10.000. 75% su starosjedioci, Srbi povratnici, a 25% Hrvati, useljenici iz Bosne i Hercegovine. U samom Gvozdu, međutim, od oko 1000 stanovnika, većinu čine useljeni Hrvati i oni uglavnom ne bi mijenjali ime.
Gvozd bio i ostao, a Vrgin most je bio dok je bilo oni krajina. E sad, dok će biti, to će mijenjati, ne znam.
Dio Hrvata je i ravnodušan, barem skupina mlađih koje smo sreli u Vrgomošćanskom parku.
Obete manje sve do kako se zove.
Pa meni je draže da bude Gvozd ipak.
Jer si naviko?
Da, naviko se sad.
Inače, kad dođem neko, na primjer u Zagreb, kad kažem da sam iz Gvozda, i onda neko ovak stari kaže iz Vrgin mosta, i onda svi poznaju Vrgin most, ali ne znam, meni sasvim svejedno.
Neka se ako hoće zove i Amerika, kazao nam je rezignirano jedan od zaustavljenih Hrvata. Samo da imam posla i da imam od čega živjeti.
Evo vidiš,
nemamo ništa.
Donedavno je, kaže donačelnik Jerosimić, samo u proizvodnji bilo zaposleno oko 300 ljudi, a danas sveukupno, uključujući javne i državne službe, maksimalno 200.
Sve tvrtke koje postoje na našoj općini su ili prestale sa radom ili su smanjile rad drastično.
U takvoj krizi svatko misli da je drugome lakše i dobro prate koliko će gdje biti primljeno Hrvata, a koliko Srba.
Na primjer, u općini sad je primalo 10 radnika koji će održavati ove ceste i šta znam. Ni jednog Hrvata nije primalo.
Evo, šumarstvo ima, nema ni jedan Srbin da je zaposlen. Niti ima šanse. U pošti ni jedan.
Unatoč svemu, u Vrgin mostu ili Gvozdu ozbiljnih međunacionalnih tenzija nema. A ljudi, se priznaje Mateja Petrović, sve više poštuju i u Tuzi.
Meni je strina kad je umrla, bilo je stvarno jako puno Srba, ali kad je ovako neko slavlje ili nešto, neki zborovi ili folklor, to rijetko kada prođe bez tuče, bez nereda.
Ljubavi rješovite, da tako kažem.
Ima, toga se uvijek nađe tu, za ljubav nije prepreka. Ali sad ne znam kako roditelji baš gledaju, nisu naklonjeni tomu.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Pred Crnom Gorom, koju u narednim minutima posećujemo, najvažniji cilj dobijanje datuma pregovora zemlje sa Evropskom unijom. A da bi se to postiglo, potrebno je sprovesti reformu pravosuđa, koja je jedan od najozbiljnijih uslova za ispunjenje ovog cilja. Međutim, u jednom od nedavno objavljenih istraživanja tvrdi se da su ključni problem u crnogorskom sudstvu veze i poznanstva. Po sistemu ja znam nekog ko ti može srediti da se to sredi. Koliko je zaista ozbiljan ovaj problem i kako izaći na kraj s tom pobratimskom navikom, slušamo u temi koju je obradio Petar Komnenić.
Nedavno sprovedeno istraživanje pod nazivom Rizici korupcije u sudskom sistemu i biznis sektoru, koje je predstavio istraživač i profesor Miloš Bešić, ukazuje na to da sudije u Crnoj Gori rijetko uzimaju novac za usluge, te da su ključni problem u njihovom radu intervencije i autocenzura, što dovodi do različitog tumačenja istog zakona. Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa teoriju o zloupotrebi socijalnih mreža u sudstvu ovako pojašnjava.
Ta mreža statusa podrazumeva jedan sistem kontinuiranog činjenja usluga jedni drugima i na taj način se zapravo proizvodi jedna vrsta, ne bih rekao, kršenja zakona i propisa, se to retko dešava, ali znate, u zoni gde zakoni važe, oni mogu biti interpretirani i reinterpretirani na različite načine.
Pravni ekspert Stanko Marice slaže da detektovani problem predstavlja ozbiljno ograničenje i dodaje da za njega ovakav rezultat sprovedenog istraživanja nije iznenađenje.
To je jednostavno prisutno kroz dugo vršenje autoritarnih nedemokratskih vlasti. Nije se tu mnogo šta bitno promijenilo i dalje administracija podložna različitom tumačenju zakona, povlađivanju pojedincima, je li to neka rodbinska, komšinska, drugarska, politička ili interesna veza.
Miloš Bešić kaže da je politika kičma takozvane statusne mreže, ali podlači da nije njen jedini isključivi element.
To je jedan nivo, ispod tog nivoa postoje prijateljske, porodične i druge veze i to su dva nivoa koja su ključna i međusobno se neretko preklapaju. Dobar deo mreže jeste vezan za vladajuću partiju, ali po vrlo sličnom mehanizmu funkcionišu i pripadnici opozicionih partija. Naprosto svi rade isto, ali partija na vlasti u tome najuspešnija upravo zato što je na vlasti i ima taj nekako 20-godišnji background u funkcionisanju birokratije.
Miloš Bešić kaže da nije siguran kako se obračunati sa nelegitimnom praksom u sudstvu, dok Stanko Marić smatra da bi Vrhovni sud tome mogao lako stati na kraj. Koliko to zaista želi.
Ustavna obaveza Vrhovnog suda je da zauzima pravna stanovišta radi ujednačavanja sudske prakse, da prati rad sudova i obaveštava skupštinu o problemima u radu suda, u funkcionisanju, u primjeni zakona. Međutim, koliko je meni poznato, to Vrhovni sud ne radi ili ne ni približno koliko bi trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Pred kraj emisije vraćamo se u Srbiju. Pred septembarsku gej paradu ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je Demokratsku stranku i ostale partnere iz vlasti da se izjasne da li će parade biti ili ne. Neka Demokratska stranka konačno odgovori da li podržava gej paradu ili ne. Šta hoće vlast u Srbiji? Ne žele valjda da to bude policijski problem. Uvek za sve optužuju Dačićevu policiju, rekao je Dačić. A Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse i član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, za Radio Slobodna Evropa povodom Dačićeve izjave kaže.
Gospodin Dačić je samo upozorio da događaje koji nose jedan određeni rizik treba podržati ukoliko se želi da se taj događaj održi. I to je ono što mi sve ovo vreme nemamo. Znači, ove godine mi nemamo uopšte tu neku političku podršku da se Pride održi. E sad to može da znači i da se ne želi da se Pride održi. To je sad već druga stvar.
Da li se vi pridružujete njegovoj prozivci ako hoćete ili pozivu ako hoćete opet Demokratskoj stranci da se izjasni o održavanju Prajda?
Nije to prozivka, to je upozorenje. Mogu samo da kažem, ako bude bilo Prajda, a izgleda da hoće trenutno, ja ću se pojaviti tamo.
Pozivate li i vi Demokratsku stranku, koja je glavni stub u toj koaliciji, da kaže svoj stav o tome?
Ne možemo to da svedemo samo na političku partiju. Da, i Demokratsku stranku pozivam, ali to je pitanje mnogo šire podrške.
Bio je to Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse i član glavnog odbora SPS-a. Ostalo je još, poštovani slušalci, da se pred sam kraj emisije podsjetimo još jednom važnijih vesti dana. Kacin, nepriznavanje kosovskog carinskog pečata i državu Srbiju terao u organizovani kriminal i korupciju. Biler izjavio u razgovoru sa Srbima u Prilužju da ne može zaustaviti gradnju mosta na Sitnici. Milošević i traže 100.000 evra za Bambiland. Danas razgovori Merkelove i Sarkozije o dužničkoj krizi. Jedan Palestinac poginuo, a 7 ranjeno u vazdušnom napadu izraelske vojske na pojas Gaze. Pjongjang, vojni manevri, Južna Koreja, Sjedinjene Države, pretnja poluostrvu. Vreme sunčano, posle podne mogući pljuskovi, najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.